Como todos los xoves, imos a chegarnos a este espazo que dedicamos a literatura. Semanalmente pasa por los nosos micrófonos algunha das responsables das bibliotecas. Hoxe, María Elena Becerra. Bos días e parabéns, aínda que sexa cun día de atraso, celebración do Día do Libro onte.
É verdade, pero aínda estamos a tempo todos de celebrarlo ata final do mes.
Pois unha celebración que onte sabemos moitos fixeron comprando algún libro porque eran un chisquiño máis económicos. E nas bibliotecas estades a celebrar este mes, como dís, por todo alto, con actividades variadas, non?
Sí, estamos, como todos os anos, celebrando. Bueno, poñemos a Semana do Libro, se chama Semana do Libro a Festa das Palabras, pero efectivamente, máis que a Semana do Libro, é o mes do libro. É que estamos case xa piques de rematar. Agora temos a inauguración o venres de exposición multilingüe, que estivo no Multiusos de Chapela e agora vai estar no Multiusos de Redondela, con libros nas distintas linguas da península, que bueno, moi interesante, moi curiosa. Temos unha exposición imos ter tamén, a inauguraremos hoxe pola tarde, unha exposición de paneis sobre a historia do cinema portugués, que grazas ao Instituto Camões de Vigo, que nos la cedeu. Xa rematamos así os actos de presentacións e conferencias, pois o próximo martes, día 29, en Chapela, na Biblioteca de Chapela, cun libro moi divertido que traio aquí, moi divertido, moi real, é moi curioso, é un cómic, un libro de banda deseñada, que editou El Patito Editorial. Editou uno en galego e en castelán. En galego, Vida de Nai, en castelán, Vida de Madre. A súa autora é Gema César, en canto ao texto e o guión e o contido da historia, e despois está ilustrado e coloreado por Ramón Marcos e Jorge Castelli. Gema César é a editora de El Patito Editorial. É historiadora del arte, é fan incondicional do cómic, como di ela, non? Entón, nun momento determinado da súa vida, comezou a escribir un blog cas incidencias da súa vida persoal como nai, non? Uh-huh. Ten dous fillos, un neno e unha nena, un marido, que tamén pode, a veces os maridos son un fillo máis. comezou a escribir este blog cas incidencias de cada día, tamén os conflitos, bueno, profesionais, a crisis, bueno, todas estas cousas. En nun momento determinado, viron a posibilidade de trasladalo a papel, e máis concretamente a formato de cómic. Van a ser varias entregas. Este que se presenta o martes en Chapela é a primeira entrega, Vida de Nai o Inverno. E está a piques de salir a segunda entrega, que supoño que será verán, supoño que irá por estacións, non? Animo a todos a que asistan, porque a verdade é que, bueno, por unha parte, hai unha cousa que me chamou moito a atención e que me gustou tamén moito deste libro, que quero dicilo, é que sempre as obras que coñecín, sobre todo de banda deseñada, que fan referencia á vida dun proxenitor con respecto aos seus fillos, a súa vida, normalmente é do pai. Fai pouco un cómic de Guy de Lils, que tamén vai a sair a segunda entrega, e a relación deste autor cos seus fillos. Hai un moi divertido que fala das relacións paterno-filiais, tamén en formato de banda deseñada, que os protagonistas son Darth Vader, Luke Skywalker e Leia, pero tamén é o pai e a relación cos fillos. E hai poucos en que a protagonista sea a nai, dende o punto de vista da nai, cando normalmente as nais son as que máis teñen que contar das relacións cos seus fillos, non?
Igual é que son homes maioritariamente os que escriben cómic.
Efectivamente, os que escriben e debuxan cómic son maioritariamente cómic, salvando quizáis no mundo do manga, que hai tamén moitas mulleres. Entón, bueno, non quería esquecer isto, que me pareceu unha cousa orixinal. Entonces nada, invitar a todo o mundo a que o martes, ás 8 da tarde, pois que asistan a esta presentación, porque ademais, a ver, ela é unha muller editora, eso tamén é moi interesante, e despois no diálogo posterior, pois pode contarnos cousas moi curiosas de todo este mundo tan descoñecido que é o de editar libros, e máis neste tempo de crisis. Decir tamén que se vai a poder adquirir o libro ali durante a presentación, así a xente que queira pois pode leválo dedicado pola autora, que iso tamén é unha cousa pois moi bonita, non?
Pois será o martes na Biblioteca de Chapela, a que hora?
Ás 8 da tarde.
Pois ás 8 da tarde, unha cita para non perder nese multiusos do Piñeral do Crego, pero temos tamén outras propostas xa saíndonos das actividades que organizades directamente.
Pois mira, un libro que dudei moitísimo se recomendalo ou non recomendalo. É un libro moi bo, pero é destes libros que, a ver, quero especificar, non lle vai a gustar a todo o mundo, aínda que é un libro boísimo, de novela negra, nórdica, que está moi de moda, pero con ela hai que romper esquemas. É dicir, que ninguén pense que se vai a topar unha novela de estilo Camilla Läckberg ou Jenny Mankell. Hai que deixar os estereotipos de lado, porque a verdade é que é moi peculiar. Pero efectivamente é unha novela negra. Hai un morto dende o principio da obra, que se desenvolve en Islandia. O autor é islandés. Espera que tomo aire para dicir o nome. Víctor Arnar Ingolfsson. Ese é o autor.
Que pronunciación.
Bueno, islandesa total, sen acento ningún. Bueno, é un autor, bueno, foi bestseller no seu país, en gran parte dos países nórdicos, e nos conta a historia nos anos 60 aproximadamente, e cando en primavera, pois, tres cazadores que van buscando focas, hai tres cazadores dun pobo cercano, son unha serie de illas e tal, pois atopan nunha praia o cadáver dun home en avanzado estado de descomposición. Ademais, un home que despois, polos indicios, se ve que chegou vivo a esa illa, que sobreviviu durante un tempo, pero que ninguén pois pasou por ali, ninguén o viu e morreu pois de frío, de fame e tal. Bueno, este home, que parece que é un profesor universitario que estaba investigando un códice islandés medieval, bueno, pois a raíz de aí está a investigación, non? Bueno, non desvelo máis. Dixen o título?
Penso que non.
Que non, como sempre. El Enigma Flatey. Entón, pois, a ver, a curiosidade é que o hilo conductor da historia é ese códice medieval. Entón, son capítulos moi breves onde se entremezcla a acción no presente, bueno, do asasinato, co relato dese códice, como se xestou ese códice, como se escribiu, como, bueno, por razóns históricas foi pasando dunhas mans a outras. Entón, é moi interesante se te interesa a historia do libro, de como se realizaban os libros na Idade Media, hai moitas referencias a sagas nórdicas, pero que pasa? Que, moi, a ver, non é un libro onde ocurran cousas. De repente diste, bueno, ben, te desenvolve moito como é a vida destos islandeses que viven nese pobo cercano a donde se cometeu o asasinato, pero é todo como moi lento, moi pausado, o ambiente, os paisaxes están moi ben descritos, aínda que non son fundamentais para a trama, pero te envolve moi ben neles, te sitúas moi ben no ambiente dos lugareños, pero, xa digo, é unha obra máis contemplativa. A pesar de que xa dun asasinato, é unha obra máis contemplativa.
Sí, porque as novelas negras normalmente son como moi rápidas, non?
Efectivamente, se centran, pois, aquí non, aquí chega un momento que parece que se esqueceron do morto e que te está contando, pois, bueno, pois o alcalde, o sacristán, o tal, as vidas deles parece que se esquecen. Entón, é unha obra maravillosa porque está moi ben escrita, pero que non é para todo mundo. Hai que, ou polo menos persoas que lles guste este xénero, pero que estén dispostas a ler algo distinto.
Pois este é El Enigma Flatey, decías, non? Pois é unha proposta, non sei se temos algunha máis por aquí, non?
Pois sí, non se celebrarán os nosos ointes, que fai creo que 2 semanas ou así, falamos dun libro que a mí me gustara moitísimo, La Isla Sin Voz. La Isla Sin Voz, que contaba a historia de Dickens, que visitaba a Illa Blackwell, cerca de Manhattan, e ali pois veía como vivían pois as persoas aloxadas nun manicomio, nunha cárcere, nun hospital que efectivamente existía en esta illa. E falábamos que era unha novela que poderíamos dicir histórica, porque efectivamente moitos personaxes que aparecían ali pois eran persoaxes reais que viviron esas circunstancias e tal. E comentei que aparecía un personaxe que tamén ia a ter a súa presencia nun libro que íamos a comentar noutros programas posteriormente, que é o de hoxe.
Imos alá.
Bueno, este personaxe que aparece nesta novela dun xeito un pouco alegórico é o de Nelly Bly. Nelly Bly era unha rapaza que no ano 1889 decidiu, bueno, ela era periodista, co que supuña ser periodista nesa época nos Estados Unidos. De feito, traballaba para The Wall, o periódico do famoso Joseph Pulitzer, que deu despois nome aos premios, e decidiu dar a volta ao mundo. Ela, bueno, gustaralle moito a novela La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, e tiña na cabeza, pois, ela decía que sí, que eso se podía hacer, dar a volta ao mundo en 80 días, incluso en menos. Entón, propúxolle o seu editor.
Lembranos o ano, de novo.
1889. Entón, pois eso, decidiu presentarlle isto. Bueno, pois esta Nelly Bly, que aparece na novela La Isla Sin Voz, pero dun xeito alegórico, porque apoñen que era que unha nena pequena que está ali, bueno, por unha serie de circunstancias, pero ten unha relación real, porque está Nelly Bly, se fixo famosa porque xa sendo periodista de The Wall, foi a esta isla de, como se di cando vas, de incógnito para facer unha reportaxe sobre as situacións das mulleres que estaban ali aloxadas no manicomio. E a raíz desta reportaxe, ela se fixo famosa a nivel mundial, e a partir de aí, bueno, fixo moitísimas reportaxes de investigación, de denuncia. Entón, me gustou moito como utiliza o personaxe autora na novela, facendo relación, efectivamente, ese vínculo que ten con a illa, aínda que non sexa cando ela era pequena, senón despois cando ela era unha periodista. Bueno, volvemos
libro. Agora con este título que non o dixeches tampouco.
80 días, que original. É un libro do escritor norteamericano Matthew Goodman. Todo o que conta é real, pero realmente é como un libro de aventuras. Entón, o que aborda é a viaxe desta Nelly Bly, por unha parte, e doutra periodista dun periódico rival de The Wall, que era de Cosmopolitan. A periodista é Elizabeth Bisland. Entón, Elizabeth Bisland, ela non tiña ninguna intención de dar a volta ao mundo, nin de demostrar nada, pero o seu editor, cando viu o que ia facer The Wall, dixo, aquí nos temos que mandar a outra periodista, tamén ten que ser muller, porque que quedaba feo mandar un home competindo cunha muller, non íamos a ser moi ben vistos, non íamos a caer ben. Entón, buscaron a outra muller que traballaba no seu periódico, e o libro o que nos narra, e pois todas esas aventuras das dúas, cada unha saiu unha polo oeste, outra polo oeste, para facer ese recorrido. Interesantísimo, bueno, se nos fai un perfil de cada unha delas, que eran moi diferentes. Bueno, un libro amenísimo, que os recomiendo para todo el mundo, incluso las personas que habitualmente no leen este tipo de novelas, porque es apasionante, ya digo, muy entretido. Y bueno, que muy, bueno, con muchísimas curiosidades. A mí, por ejemplo, me llamó muchísimo atención, no sé, los nuestros oyentes, yo cuando tengo que ir a cualquiera sitio, ya me estoy rompiendo la cabeza con que voy a llevar una maleta, dende no sé cuánto tiempo antes. Bueno,
mirando pues, en Google, ¿cale o tiempo habitual en esas datas?
Efectivamente, que levo esto, que se abriga, eso se... Bueno, pues Elizabeth Bisland avisaron 3 días antes de que se tenía que ir a hacer esta viaje. En aquella época, que, ¿cómo era viajar? Y los vestidos y ropas que llevaban estas mujeres, que no ocupaban poco. Bueno, muy, muy, muy recomendable, muy entretido, una gozada de lectura.
Pues hoy, 3 recomendaciones muy diferentes. Ese cómic que pensó recomendas, ¿no? Porque no sé
sí,
si lo dijimos.
Sí, sí, es muy, muy simpático, muy, muy divertido. Es real, es real.
Pues contamos ya esos títulos autores para nos despedir.
Vida de Nai, de Gemma Cesar, en El Patito Editorial, que también hay en la misma editorial, a versión en castelá. De Víctor Arnald Ingolfsson, un autor islandés, El Enigma Flatey, en la editorial Alfaguara, una novela negra atípica. En la editorial Aguilar, do escritor norteamericano Matthew Goodman, 80 días.
Pues Elena, ese acto do martes que teña o mismo éxito de participación que o celebrado esta semana. Lembramos sobre o autismo aquí na Casa da Cultura ateigado de público.
Sí, a presentación do libro preciosísimo a Esther. A verdade é que foi un acto, foi moi entrañable destes actos que son especiais. Pero de verdade que sí que animo a xente porque o público é o que fai especial estas cousas. Entón, os animo de verdade que os que podan que se acerquen ao multiusos do Piñeiral do Grego, que a veces dicimos, ai, sair, ir ata Chapela, pero se está aí, 5 minutiños. Entón, de verdade, que vaya moita xente.
Con esa invitación nos despedimos. Un saúdo e ata dentro unha semana.
Ata o próximo día.